Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 215 jauni ar COVID-19 saslimušie, 3 saslimušie miruši. Pagājušajā diennaktī veikti vairāk nekā 3700 COVID-19 izmeklējumu. Aizvadītajā nedēļā visvairāk ar COVID-19 saslimušo bija vecuma grupā no 15 līdz 49 gadiem. Bērni pēdējo divu nedēļu laikā saslimst mazāk. Speciālisti uzskata, ka tas saistāms ar rudens brīvlaiku un attālināto mācību ieviešanu skolās. Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, no rītdienas 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā būs spēkā ārkārtējā situācija un jauni ierobežojumi. Iedzīvotājiem būs pieejami tikai tie klātienes pakalpojumi, kas ir īpaši svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei un kuru pieejamība nav atliekama. Par ierobežojumu pārkāpšanu paredzēts naudas sots fiziskai personai līdz 2000 eiro, juridiskai personai līdz 5000 eiro. Lietuvā sasniegts jauns saslimstības rekords. Diennakts laikā atklāti 1980 saslimšanas gadījumu ar COVID-19. 4 cilvēki miruši. Igaunijā aizvadītajā diennaktī atklāti 192 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19 un 2 cilvēki Igaunijā miruši. Rīgā pārbaudīs Ģertrūdes ielas tehnisko stāvokli. Rīgas domas satiksmes departaments vēlas noskaidrot, vai zem ielas kaut kur var veidoties izskalojumi. Šādu izskalojumu dēļ iela var iegrūt. Šovasar iegruvumos Ģertrūdes ielā jau ielūza vairāki auto. Ģertrūdes ielu pārbaudīs no rītdienas līdz 20. novembrim. Jūrmalas pašvaldība pilsētā izvietos papildu video novērošanas kameras. To darīs, lai uzlabotu drošību pilsētā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ierosināt, kur vēl Jūrmalā vajadzētu izvietot novērošanas kameras. Baltkrievijas opozīcija šodien rīkoja pret prezidentu Aleksandru Lukašenko režīmu vērstu protestakciju tautas pašpārvaldes gājiens. Minskā un citās Baltkrievijas pilsētās milicija aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku, tā ziņo cilvēktiesību aizstāvības organizācija Jasna. Azerbaidžāna šodien paziņoja, ka tās spēki ir ieņēmuši nozīmīgo Šušas pilsētu armēņu kontrolētajā Kalnu Karabahas reģionā. Azerbaidžāna brīdināja, ka neapstāsies pie sasniegtā. Savukārt Armēnija noliedz, ka Šuša būtu kritusi Azerbaidžāņu rokās. Armēnija apgalvo, ka vēl notiek kaujas. Šuša atrodas netālu no reģiona galvaspilsētas Stepanakertas. Gar Šušas pilsētu veda ceļš, kas reģionu savieno ar Armēniju. Šušai ir arī nozīmīga loma gan azerbaidžāņu, gan armēņu kultūrā. Pašreizējais ASV prezidents republikānis Donalds Trumps joprojām neatzīst savu zaudējumu šonedeļ aizvadītajās vēlēšanās. Tajās viņu apsteidza bijušais viceprezidents demokrāts Džo Baidens. Trumps apgalvo, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti. Tam gan nav nekādu pierādījumu. Latvijas hokeja valstsvienība šodien Vācijā Krefeldē pārspēja Mainiec Vāciju un pirmo reizi izcīnīja Vācijas kausu. Latvija uzvarēja spēles pagarinājumā ar rezultātu 3-2. Uzvaras vārtus guva Franks Razgals. Viņam tas bija otrais precīzais metiens šajā spēlē. Razgal arī atzina par šīs spēles labāko spēlētāju Latvijas izlasē. Bet Liepājas futbola klubs 1-1 Latvijas kausa finālā šodien uzvarēja Ventspili un uzvarēja šajā turnīrā otro reizi vēsturē. Liepāja pamatlaikā spēlēja neizšķirti 0-0 ar Ventspili, bet papildlaikā uzvarēja ar rezultātu 1-0. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, galvaspilsētā Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 6 grādi un pavisam lēns ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lielākajā daļā valsts gaisa temperatūra būs 0-4 grādi, dažviet uz ceļiem var veidoties apledojums, vietām arī migla. Piekrastē nebūs vēsāks par 1-5 grādiem un vējš būs lēns līdz 5 metriem sekundē. Rīt pēcpusdienā austrumos uzlīs, gaisa temperatūra 4-9 grādi.